Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Id Ligongo.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Februari 10 mwaka 2016. Tunasikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, hisio tofauti zaibuka kufuatia serikali ya Kenya kuwafuta kazi maafisa wa ngazi ya juu wa mamlaka ya bandari ya Mombasa.
Bana ni kitu cha kuudhi, sio ati ilikuwa haionekani, yaonekana, lakini sasa watu wadogo huku chini hakuna kitu tunaweza fanya. Tunaomba serikali iendelee kupiga vita hiyo ufisadi kabisa.
Na katika habari nyingine, licha ya Tanzania kuwa na ardhi kubwa, migogoro ya ardhi bado yaendelea wilayani Mvomero mkoani Morogoro. Chanzo ni nini?
Wale morani wamekuwa wakiwaona wakulima wanaishia na kuwatisha na kulisha mifugo mle kwenye mashamba yao na kuwafanya wale wakulima wakilime, lakini nao mwando wamekuwa popote pale wakiona mifugo wanaweza wakakamata, wakawaita Wamasai, wakawatoza faini tofauti na zile sheria za halmashauri.
Hizo basi ni baadhi ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo hii. Lakini kabla ya kwenda mbele zaidi, Mkamiti Kibayasi yupo tayari kabisa kukujuza habari za dunia.
Mdemokrat Bernie Sanders na bilionea Donald Trump wa Republican wamepata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa awali wa kumteua mgombea urais huko New Hampshire uliofanyika jana, lakini mtazamo wa kampeni za urais Marekani haraka ulihamia kwa wapiga kura katika uchaguzi ujao kwenye majimbo ya South Carolina na Nevada. Sanders, senator kutoka Vermont, alimshinda waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton kwa asilimia 60 dhidi ya 38 huko New Hampshire. Trump alipata asilimia 35 ya kura za wa Republican, zaidi ya mara mbili ya mpinzani wake wa karibu, governor wa Ohio John Kasich, huku akiwaacha mbali mno wapinzani wengine ndani ya chama. Wagombea wote haraka walielekeza macho yao hadi Februari 20, wakati ambapo Republican watafanya uchaguzi wa awali wa kuteua mgombea katika jimbo la South Carolina, jimbo la kihafidhina kwenye pwani ya Atlantic, na wademokrat watafanya mikutano ya kuteua mgombea katika jimbo la Nevada linalojulikana kama kiini cha mchezo wa kamali nchini. Siku tatu baadaye wa Republican watafanya mikutano yao iliyopangwa katika jimbo la Nevada, wakati wa Democrat watafanya uchaguzi wa awali huko South Carolina kumteua mgombea wa chama hapo Februari 27. Kundi la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch linatoa wito kwa Uganda kuelezea hadharani kwamba vikosi vya usalama vina wajibu wa kisheria kulinda uhuru wa watu kukusanyika na haki ya kuandamana kwa amani katika siku chache kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Februari 18 nchini humo. Kundi hilo lenye makao makuu yake hapa Marekani limetoa taarifa hiyo leo likielezea kwamba kumekuwepo na ongezeko la shutuma na vitisho dhidi ya mtu yeyote atakayelalamika dhidi ya ushindi wa muhula mwingine wa Rais Yoweri Museveni. Taarifa imesema kwamba hivi karibuni ofisa mmoja wa chama tawala Kasule Lumumba alirekodiwa akiwaambia watu kwa lugha ya Kiluganda kwamba kama watu wanapinga matokeo ya uchaguzi, serikali itawaua watoto wako. Serikali ya Marekani inajihusisha katika juhudi nzito za kidiplomasia kutetea katiba zinazoweka muda wa raia kuhudumu katika eneo la maziwa makuu. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Utawala wa Obama umesema hauamini kuwa serikali zina haja ya kubadili katiba za nchi zao ili kumnafaisha kiongozi aliye mamlakani kubakia kwa kipindi kirefu baada ya kile ambacho kinamruhusu kikatiba kufanya hivyo. Waziri mdogo mambo ya nje wa Marekani kwa masuala ya Afrika, Linda Thomas Greenfield, amewaeleza waandishi wa habari wa Kiafrika kwa njia ya simu kwa Washington inajihusisha na juhudi nzito za kidiplomasia kutetea muda uliowekwa kikatiba wa rais kuhudumu.
in terms of encouraging governments not to change their constitution but also working
with Thomas Greenfield anasema anazishawishi serikali kutobadili katiba zao lakini pia kufanya kazi na washirika wetu katika eneo hilo pamoja na washirika wetu wa kimataifa kushinikiza kuwa ili demokrasia iweze kushamiri inawalazimu watu wawe na kipindi cha mpito na viongozi wa kweli wataongoza mataifa yao kuelekea kwenye vipindi hivyo na kuongeza kwa demokrasia ya kweli inahitaji kwamba serikali zibadili madaraka. Amezungumzia swala la Burundi na kusema ameona uamuzi uliofanywa na rais wa kubakia madarakani kuliko katiba ilivyoruhusu na hivi sasa wanafanya kazi kumrai rais Joseph Kabila kuheshimu katiba.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linafanya mkutano wa faragha hii leo juu ya hali ya kibinadamu huko Syria, mahala ambako vikosi vya serikali vinavungwa mkono na mashambulizi ya anga ya Russia vinafanya mashambulizi makubwa dhidi ya waasi huko Aleppo. Operesheni imepelekea maelfu ya watu kukimbia kutoka mji huo wa kaskazini na kuelekea kwenye mpaka wa Uturuki na kushtusha Umoja wa Mataifa na makundi ya kutoa msaada ambayo yanahofia kuongezeka kwa janga la kibinadamu katika eneo hilo. Kundi la Syria Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza limesema leo kwamba watu wasiopungua 500 wameuawa tangu mashambulizi kuanza, wakiwemo kiasi cha raia 100. Jeshi la Umoja wa Afrika huko Somalia linaonya kuwa wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab wanapanga kujifanya kama wanajeshi wa AU wanapofanya mashambulizi. AMISOM inasema ina taarifa kwamba wapiganaji wa Al-Shabaab wanapanga kuvalia sare za AMISOM na kutenda ukatili katika maeneo ya Somalia yanayodhibitiwa na jeshi la AU na serikali kuu ya Somalia. Lengo, anasema, ni kubadili mawazo ya Wasomali dhidi ya AMISOM ambayo imekuwa ikilinda serikali kwa miaka 9 iliyopita. Onyo hilo lilitolewa leo kupitia akaunti ya Twitter ya jeshi la AU ikisema Al-Shabaab ilipata sare hizo kutoka makambi ya AMISOM. Katibu mkuu wa NATO anasema kuongezeka ushirika uliopo huko mashariki ya Ulaya kunapelekea ishara ya wazi kwa yeyote atakayeanza uchokozi. Akizungumza leo mjini Brussels kabla ya mkutano wa siku mbili wa mawaziri wa ulinzi wa NATO, Jan Stoltenberg akiwa anailenga Russia alisema kwamba NATO itajibu kwa pamoja uvamizi wowote dhidi ya mshirika wake. Tangu Russia iteke Crimea takriban miaka miwili iliyopita, ushirika wa kijeshi wa nchi za magharibi umezidi kuwa na wasiwasi kwamba Moscow itaweza kuivamia haraka Poland au mataifa ya Baltic.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama mlivyosikia katika habari za dunia, uchaguzi wa awali wa kuwatafuta watakaopeperusha bendera za vyama vya kisiasa hapa Marekani ulifanyika jana kwenye jimbo la New Hampshire. Muda mfupi uliopita mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mwenzetu Harrison Kamau ambaye amekuwa akifuatilia uchaguzi huo akiwa mjini Manchester, New Hampshire. Na kwanza akamuuliza namna matokeo ya uchaguzi wa awali yalivyopokelewa.
Ama kwa kweli matokeo ya uchaguzi wa awali hapa New Hampshire yalipotangazwa usiku wa jana mwendo wa saa 3 saa 4 hivi, kulikuwa na shangwe na nderemo kwa wale ambao walikuwa ni wafuasi wa waliotangazwa kushinda. Lakini wengi pia walipatwa na alama ya mshangao, manake sio wengi walitarajia kwamba yule kigogo wa Republican mfanyabiashara Donald Trump angeibuka mshindi. Wengi labda walitarajia Ted Cruz angeongoza kama ilivyotokea kule upande wa Iowa. Kwa upande wa Democrats pia wengi walishangaa, manake walifikiria kwamba kulingana na historia ya hapa New Hampshire familia ya Clinton ingeongoza, lakini kinyume na hayo ikawa kwamba Bernie Sanders aliibuka mshindi tena kwa nafasi kubwa ikilinganishwa na Hillary Clinton.
Harrison Kamau, hebu tueleze kwa kifupi basi, wakishatoka huko New Hampshire wanaelekea wapi?
Kutoka New Hampshire sasa kuna majimbo mawili ambayo yanakaribia kabisa, na watakwenda kule katika jimbo la South Carolina na kisha kule Nevada, ambapo wataenda kuwashawishi. Na sasa itakuwa kwamba wakati huo ndio kutakuwa na kibarua kigumu, manake wengi hata wale ambao walishindwa hapa New Hampshire bado wana imani kwamba wana ushawishi mkubwa katika majimbo mengine. Lakini tutatazama na tutaendelea kuangalia mambo yatakavyoendelea kule South Carolina na Nevada pindi tu watakapoenda katika majimbo yale.
Basi kama kabla sija kuachilia uende, ninajua kwamba una kazi nyingi, una shughuli nyingi za kutafuta habari huko ili uweze kutuletea nasi tusambaze kwa wasikilizaji wetu. Kuna swali moja ambalo wasikilizaji wetu wamekuwa kiuliza, hususan kwa sababu wamekuwa kikufuatilia kwa makini kwa habari ambazo umetuletea nasi tunazirusha moja kwa moja kwa wasikilizaji wetu. Swali hili ni kwamba ni vipi ambavyo unaweza kulinganisha ama kufananisha jinsi ambavyo mambo yanafanyika kuhusu uchaguzi wa mchujo hapa Marekani na jinsi mambo yalivyo barani Afrika? Umeona tofauti ipi ama ni yapi ambayo unaona yanafanana na jinsi wanavyofanya hususan katika eneo la Afrika Mashariki na Kati?
Kuna mambo mawili ambayo niliyashuhudia ambayo kabisa hayaendani na mambo yanavyofanyika Afrika. Jambo la kwanza ni kwamba siku ya kupiga kura yenyewe kampeni zilikuwa bado zinaendelea. Jambo la pili ambalo pia nililiona ni kwamba watu hawashawishiwi zaidi tena kwamba kuna mambo ya pesa ama kuna ushawishi kando tu na kumzungumzia mtu. Yaani kama inavyoonekana katika sehemu zingine za dunia ambapo labda fedha zinatumika kuwashawishi watu au labda kuwanunua watu, jambo kama hilo kamwe halipatikani.
Huyo ni mwenzetu Harrison Kamau akizungumza nasi kutoka Manchester, New Hampshire.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Korea Kusini inasema inasitisha kwa muda kazi zake zote kwenye kiwanda chake kinachoendeshwa pamoja na Korea Kaskazini katika kujibu jaribio la mwisho la nyuklia na kufyatua roketi lililofanyika huko kaskazini. Waziri wa masuala ya muungano Hong Yong-pyo aliwaambia waandishi wa habari leo Jumatano kwamba Seoul inachukua hatua za kuizuia Pyongyang kutotumia faida kutoka kiwanda cha Kaesong ili kugharimia miradi yake ya nyuklia na programu za maendeleo ya makombora ya masafa marefu. Hong anasema Korea Kaskazini imearifiwa juu ya uamuzi wake wa kufunga kiwanda cha Kaesong kilichopo kiasi cha kilomita 10 kukatisha mpaka wa Korea Kaskazini. Tathmini mpya ya idara ya ujasusi ya Marekani inashaka kuhusu matarajio ya maridhiano ya kisiasa katika taifa lililokumbwa na ghasia la Afghanistan na inaonya kuwepo na hatari kubwa ya kuporomoka kwa mfumo wa kisiasa nchini humo mnamo mwaka huu wa 2016. Mkurugenzi wa idara ya taifa ya ujasusi hapa Marekani aliambia kamati ya Senate hapo jana kwamba serikali ya Kabul inakabiliwa na vizingiti vya daima kuelekea uthabiti wa kisiasa, ikiwemo mgawanyiko wa mamlaka kutokana na upungufu wa fedha na kuimarika kwa mashambulizi yanayofanywa na kundi la Taliban. Kiongozi mmoja wa upinzani wa Liberia anatoa wito ufanyike uchunguzi huru kufuatia kifo cha mkosoaji mmoja wa serikali Harry Greaves, ambaye mwili wake ulipatikana mwezi uliopita kwenye ufukwe wa bahari nyuma ya jengo la Wizara ya Mambo ya Nje ya Liberia mjini Monrovia. Mtaalamu wa kuchunguza maiti aliyeajiriwa na serikali ya Liberia alisema Greaves alifariki kutokana na kuzama. Simon Freeman, kiongozi wa upinzani wa kundi la Movement for Progressive Change huko Liberia, anatafutwa kwa ajili ya kuhojiwa na polisi. Baada ya kuishutumu serikali kwa kupanga orodha ya wanasiasa na wakosoaji wa rais Ellen Johnson Sirleaf, Freeman pia alihoji shutuma za Greaves kuzama.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi msikilizaji, hapo baadaye usikose kuwa nasi kwa ajili ya kukuletea makala ya mfululizo wa makala zetu kuelekea katika uchaguzi nchini Uganda. Na hivi sasa moja kwa moja tunaelekea huko nchini Kenya. Hisia zimeibuka miongoni mwa raia na wafanyakazi kufuatia hatua ya serikali ya Kenya kuwafuta kazi maafisa wa ngazi ya juu katika mamlaka ya bandari nchini humo, kufuatia madai ya usimamizi mbaya na ufisadi ulioripotiwa kukithiri katika bandari ya Mombasa. Miongoni mwa waliofutwa kazi ni pamoja na mkurugenzi mkuu wa bandari Gichiri Ndua, pamoja na maafisa waandamizi wa polisi wanaohudumu bandarini hapo. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa zaidi kutoka Mombasa.
Hivi tunavyozungumza hapa, kila kitu kimekwama. Anayesababisha hii wizara ya uchukuzi. Na fadhali waletwe watu wengine ambao watakuwa vetted.
Hiki kilikuwa ni kisa cha awali cha mgomo wa wafanyakazi katika bandari ya Mombasa. Walishikana na mawakala wa upakiaji na upakuaji wa mizigo katika kushiriki mgomo huo. Miezi kadhaa baadaye, likatokea jana Jumanne tamko la waziri wa uchukuzi nchini Kenya, James Macharia, kuwafuta wasimamizi wakuu katika mamlaka ya bandari Kenya. Nimezungumza na wakazi wa Mombasa wakiwepo wafanyi biashara kuhusu hatua hii ya kuwatimua wasimamizi wa bandari.
Kuondolewa wao ni mzuri, kutakana mabadiliko ya watu wengine kulinda poti. Ufisadi unaendelea sana hapo poti.
Yenyewe hawa lakini wamekaa muda mrefu, kwa nini sasa? Tatizo ni kwamba kwa nini sasa? Cheki MD amekuwa, alianza kuwa meneja mdogo mpaka kufikia pale alipofika. Captain Twale kuanzia mdogo mpaka pale alipofika. Mtu ambao kidogo ni mgeni ni Meja Moroa, lakini hao wengine ni wamekulia pale. Kwa nini sasa?
Kila mtu anayetaja poti huongea kwa mambo mabaya. Lakini pia poti inalea watu. Kando na kuwa kuna ufisadi, watu wanalewa pale poti. Manake kama ni ufisadi, kuna hiyo EAC, kuna polisi, kuna MCID. Hao wote muda huo wote walikuwa wapi?
Bana ni kitu cha kudhi. Sio ati ilikuwa haionekani, inaonekana, lakini sasa watu wadogo huku chini hakuna kitu tuweza fanya. Tunaomba serikali iendelee kupiga vita hiyo ufisadi kabisa.
Sababu kuu iliyotajwa kuchangia hatua hiyo ni ukwepaji wa kulipa ushuru na baadhi ya wafanyabiashara, na ndio maana maafisa wa mamlaka ya kukusanya ushuru nchini pia wamesimamishwa, na vile vile wakuu wa polisi inaohudumu katika bandari hiyo ya Mombasa. Msimamo wa Rais Uhuru Kenyatta mara kwa mara anapozuru katika bandari hiyo ni huduma bora zaidi na kuondoa dhana ya watu kuwa bandari hiyo inabinafsishwa.
Kuna fununu nyingi, najua mmesikia huku na huku ya kwamba sijui bandari kuna wengine ambao wanataka kuuza. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba serikali ya Jubilee haina nia yoyote ya kuuza bandari. Bandari ni mali ya Wakenya na itakaa ikiwa mali ya Wakenya.
Takriban mataifa yote ya Afrika Mashariki na Kati hutegemea pakubwa bandari ya Mombasa katika shughuli za kibiashara. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Ukiukwaji wa sheria za matumizi bora ya ardhi katika wilaya ya Mvomero mkoani Morogoro nchini Tanzania inaelezwa kuwa ndio chanzo cha mgogoro sugu baina ya wakulima na wafugaji. Licha ya Tanzania kuwa nchi yenye ardhi kubwa katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, mgogoro huo wa ardhi umesababisha mauaji ya mifugo pamoja na uharibifu mkubwa wa mashamba ya wakulima. Niliongea na mkuu wa wilaya ya Mvomero Bi Betty Mkwasa, ambaye alianza kufafanua kuhusu mgogoro huo baada ya tukio la kuuawa kwa mbuzi 75.
Wao kama wao wenyewe walikuwa wakaanzisha vikundi vyao kama vya mapigano hivi. Wamasai walikuwa na vikundi vyao kinaitwa Morani, na wakulima wana kikundi chao kinaitwa Mwano. Sasa hivi vikundi walivyoweka vya kudhibiti, kwa mfano Mwano, hicho kikundi kazi yake ni kukamata mifugo ambayo inaingia mashambani na kufuata zile taratibu, kwa sababu tuna sheria za halmashauri kwamba mfugo ukikamatwa shambani kwa mkulima ukiwa umekula kiasi kadhaa, ni kitu gani kinachotakiwa kilipo. Lakini baadaye sasa kwa matumizi yanaenda tofauti na hizi vikundi. Wale Morani wamekuwa wakiwaona wakulima wanarishia na kuwatisha na kulisha mifugo mle kwenye mashamba yao na kuwafanya wale wakulima wasilime. Lakini nao Mwando wamekuwa popote pale wakiona mifugo wanaweza wakakamata, wakawaita Wamasai, wakawatoza fine tofauti na zile sheria za halmashauri. Sasa tulipoona hiyo imetokea namna hiyo, tukapiga marufuku hizo vikundi, kuwe hakuna Mwano wala hakuna Morani. Kidogo kulitulia. Lakini sasa kumeibuka wimbi na wale mwana wameendelea tena kukamata mifugo na kuikatakata. Kisa wao wanasema wafugaji wakija kulishia kwenye mashamba yao, wakipeleka hizi kesi polisi, wao wanaamini kwamba hawatendewi haki, ndio imani yao.
Tumemwona waziri wa kilimo mara kadhaa akitembelea katika wilaya yako, hasa panapotokea matukio ya mauaji ya mifugo. Mmeshafanya juhudi gani kuhakikisha kwamba haya matukio hayajirudii?
Ilipokuja tu mara ya kwanza, tulianza kuunda kamati mbalimbali za ushirikishi na kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukaishi kwa amani. Kwa hiyo zile kamati tuliziunda, nyingine za viongozi wa dini mbalimbali, lakini vijiji kwa vijiji tulitengeneza ujirani mwema na kufanya mikutano ya pamoja. Tulikuwa tumeshaanza kabisa kutekeleza haya. Hata wakati tunaendelea na hayo, ndipo likatokea hili jingine.
Na takwimu kamili ya idadi ya mashamba yaliyoharibiwa na mifugo ambayo imeshauawa mpaka hivi sasa?
Mara ya kwanza waliuawa ng'ombe 70, lakini jana mbuzi waliokatwa walikuwa 73. Ni takwimu ambayo nilionayo. Lakini takwimu ya mashamba kwa kweli siwezi kuwa nayo hapa kiurahisi. Labda ningeuliza kwa afisa kilimo wangu. So far toka mapambano haya yameanza kabla hata mimi sijafika.
Suluhisho la kudumu hivi sasa mnaliona ni lipi?
Tunatakiwa tutengeneze marambo ya kunyoshea mifugo kwa hawa wafugaji, kwa sababu wanaharibu mashamba wanapopita kupeleka mifugo yao kwenda kunyosha maji ama kutafuta chakula. Tenge eneo la wafugaji peke yao na kuwajengea marambo, kitu ambacho alikubali mheshimiwa waziri, akasema ataenda kulifikisha pia kwa mheshimiwa waziri wa ardhi, tutizame eneo gani ambalo tunaweza tukawawekea hao wafugaji marambo kama angalau mawili matatu kwa kuanzia, ya kuweza kunyoshea mifugo yao. Alafu na tufufue mipaka ile, na tuitambue mipaka hasa ya wakulima ni ipi na mipaka ya wafugaji ni ipi.
Mpaka hivi sasa pengine mmesha kamata wale waliohusika?
Sasa hivi ninavyoongea tayari vijana 18 tumewakamata, na ili sasa tukomeshe haya, tutahakikisha kesi inaenda haraka na sheria inashika mkondo wake.
Ni mkuu wa wilaya ya Mvomero Beti Mkwasa akiongea na Sauti ya Amerika.
Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi wa Uganda unaotarajiwa kufanyika Februari 18, leo hii tunaangazia wagombea wawili wa urais walio katika vyama vya upinzani. Tunaanza na mwanamke wa pekee katika kinyang'anyiro hicho, Maureen Chalia, ambaye anagombea kama mgombea huru. Na kisha tunamwangazia mgombea wa chama cha FDC, Dr. Kizza Besigye. Harrison Kamau ametuandalia makala haya.
Kabla ya mwaka wa 2011, waliomfahamu Maureen Chalia walikuwa ni jamii na marafiki wa karibu hadi pale alipotangaza nia yake ya kugombea kiti cha ubunge cha wanawake katika wilaya ya Jinja, ambapo ingawaje hakushinda, alikaribia sana ushindi huo. Miaka yake mingi licha ya kuzaliwa katika eneo la Busoga ilitumika akiwa masomoni Uingereza. Katika uchaguzi wa 2011, Kyalia, ambaye sasa ana umri wa miaka 41, aligombea ubunge wa chama cha Forum for Democratic Change, FDC, dhidi aliyekuwa mbunge wakati huo Agnes Nabirie wa chama tawala cha NRM. Muda mfupi baada ya kushindwa kupata kiti hicho, Maureen aliteuliwa na serikali kuongoza programu ya kitaifa ya kuangamiza umaskini, lakini haikuchukua muda mrefu kabla ya kukosana na mamlaka tawala. Baada ya hapo, Kyalia alirejea Uingereza ambapo amekuwa akiishi hadi siku za karibuni aliporudi nyumbani na kutangaza nia yake ya kuwania urais. Kyalia mara kwa mara kwenye kampeni zake amekuwa akisema kwamba ni mwanaharakati wa kutetea haki za jamii, wakati mwingine akitoa mfano wa wadhifa aliyoshikilia katika serikali kama mratibu wa masuala ya kupambana na umaskini nchini. Anasema kuwa cheo hicho kilimpa nafasi ya kupata uelewa zaidi wa makabila na jamii tofauti za Uganda. Hili ni swala kuu alilohimiza wakati wa mdahalo wa kitaifa uliofanyika Januari 15 mwaka huu.
I have been around, actually when you are a presidential advisor and aide on poverty alleviation, that means you are a senior consultant. So I've been a senior consultant.
Nimekuwa kwenye uongozi kwa muda sasa, na unapokuwa mshauri wa rais kuhusu masuala ya kuangamiza umaskini, hiyo ina maana wewe ni kiongozi wa ngazi ya juu, na nimefanya utafiti wa kutosha. Nitafanya mambo tofauti. Nimefanya kazi na jamii tofauti na ninajua mahitaji yao tofauti. Busoga ni wakulima, Wateso ni wafugaji, magharibi mwa Uganda kuna matoke. Kwa hivyo ninatumia nguvu walizonazo na kuimarisha mifumo ya miradi tofauti.
Basi nyakati na Waganda wenyewe ndio watakaoamua iwapo watampa nafasi mgombea huyu pekee mwanamke, Maureen Chalia, kuwa rais wao kwenye uchaguzi wa tarehe 18 Februari.
Thank you.
Na hebu sasa tuangazie mgombea urais wa chama cha Forum for Democratic Change, FDC, ambacho kulingana na maoni ya wengi ndicho chama kikubwa zaidi cha upinzani. Mgombea huyo sio mwingine bali ni Daktari Kizza Besigye, ambaye wakati mmoja alikuwa kwenye jeshi la Uganda kabla ya kujitosa kwenye ulingo wa siasa. Sio mara ya kwanza kwake Besigye kugombea kiti hicho akiwa kwenye upinzani, kwani alijaribu kwa mara ya kwanza mwaka wa 2001, 2006 na kisha 2011, lakini alipoteza kwenye chaguzi zote hizo kwa Rais Yoweri Kaguta Museveni, ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka wa 1986. Wakati mmoja Besigye alilazimika kutorokea Afrika Kusini kutokana na kujaribu kuikosoa serikali ya Museveni. Besigye na chama chake cha FDC ameahidi kuleta mabadiliko mengi kwenye sekta mbalimbali za uongozi nchini Uganda. Kwenye sekta ya uchumi, ameahidi kubadili mambo kwa kutengenezea vijana ajira, kuboresha miundombinu, utumiaji wa rasilimali ikiwemo uchimbaji wa mafuta na kuboresha teknolojia ya mawasiliano. Kwenye mfumo wa kisiasa, ameahidi kurejesha uhuru wa watu kujieleza, kurudisha nguvu na usemi kwa wananchi, kufanya juhudi za maridhiano kati ya Waganda na mahasimu, kuleta upatanishi katika maeneo ya kaskazini, kaskazini mashariki na Karamoja. Pia ameahidi kubadili na kuimarisha sera za kigeni nchini humo iwapo Waganda watamruhusu kupitia upigaji kura wao. Besigye pia hajachelewa kuangazia masuala ya familia, akisema kuwa familia nyingi zimevunjika na ana kila jukumu kurejesha hadhi ya familia pindi tu atakapochukua urais.
We are a country with broken families. We have a lot that
sisi ni nchi inayoshuhudia familia zilizovunjika na tuna kila jukumu la kurekebisha mambo.
Besigye amekuwa akifanya mikutano mikubwa ya kampeni kote nchini, wakati mwingine akikabiliwa na ghasia kutoka kwa makundi hasimu au hata wakati mwingine kujikuta kwenye upande wa kushoto wa sheria kulingana na serikali. Wakati mwingine Besigye amejikuta mashakani, mara nyingi akiwekwa katika kizuizi cha nyumbani.
If they are hurting, why should I stay at home? But do you have an idea that this is not a prison? My home is.
Kwa nini nizuiliwe nyumbani kwangu? Una habari kuwa kwangu sio jela?
Besigye hajachelewa kuwashangaza wengi, kama wakati aliposema kuwa hakuwa na nia ya kuwania urais tena aliposhindwa kwenye uchaguzi uliopita. Hivi karibuni pia Besigye alisema kuwa hangehudhuria mdahalo wa wagombea wa urais iwapo Rais Museveni hangehudhuria. Hata hivyo, mwishowe alihudhuria. Itabaki kuonekana ni nani atakayeibuka mshindi katika uchaguzi unaosemekana kuwa na ushindani mkali, hasa ikizingatiwa kuwa unafanyika wakati teknolojia na mawasiliano na mitandao ya kijamii inapotumika kinyume na ilivyokuwa kwenye kampeni za awali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ifuatao ni muhtasari wa habari.
Katika miezi ya karibuni, mkakati wa kulishinda kundi la ISIL imeanza kuvuna matunda. Sehemu moja mkakati ulijumlisha kupelekwa vikosi maalum vya operesheni, kupanua juhudi za mafunzo kwa makundi yanayopigana dhidi ya ISIL, kupata taarifa bora zaidi za kijasusi na kuboresha mbinu za kulenga. Ni sawa kusema shinikizo letu na umoja wetu na juhudi zetu za pamoja kutoka kila nchi zimeleta mabadiliko, alisema Waziri Kerry. Mafanikio ya hivi karibuni ni pamoja na kuchukuliwa tena udhibiti wa miji ya Ramadi, Baiji na Sinjar na vikosi vya Iraq. Huko Syria, vikosi vya Syrian Democratic Forces vimechukua tena maelfu ya kilomita ya ardhi kutoka kundi la ISIL na kukata njia zao za kuingiza bidhaa. Mji wa Iraq wa Tikrit umekombolewa, na ambapo zaidi ya 90% ya raia wameweza kurejea na kujenga tena nyumba zao na maisha yao. Takriban mashambulizi 10,000 ya anga yaliyotokana na nchi za ushirikiano yamesaidia kufanikisha ushindi huu. Ndege hizo zimeshambulia vikali silaha za ISIL na kambi zao za kutoa mafunzo na viwanja vya mafuta, kadhalika njia wanazotumia na miundombinu. Vilevile zaidi ya viongozi 90 wa daraja la kati na daraja la juu wa ISIL wameuawa tangu Mei mwaka jana. Juhudi hizi zinazoendelea zinaumiza vyanzo vya fedha za ISIL, kama ilivyoshuhudiwa katika ripoti kwamba ISIL ilibidi kupunguza fedha wanazolipa wapiganaji wao kwa 50%. Hatimaye, alisema Waziri Kerry, vita dhidi ya ISIL vitashindwa kupitia washirika wetu walioko huko. Wanachama wa muungano wametoa mafunzo kwa takriban wanajeshi 20,000 wa Iraq na Peshmerga, kadhalika zaidi ya polisi 1,000 wa Iraki. Changamoto sasa ni kusukuma mbele mkakati huu na kutowapatia ISIL fursa ya kujificha. Hilo linahitaji kuongeza kwa kiasi kikubwa njia za kuzuia vyanzo vya pato la ISIL. Wanachama wa muungano pia wanahitaji kutoa ufadhili zaidi wa kustawisha maeneo yanayotekwa tena kutoka kwa ISIL. Kando na msaada wa kifedha, serikali ya Iraq inahitaji msaada kutoa maelfu ya milipuko hatari ambayo yameachwa nyuma na magaidi. Na huko Syria, juhudi za kidiplomasia za kupata suluhisho la kisiasa kwa mzozo lazima litoe matokeo. Wakati huu jumuiya ya kimataifa lazima shughulikie haja ya kibinadamu za watu wa Syria na Iraq. Kupitia juhudi zinazoendelea za kijeshi na kifedha na kibinadamu kutoka kila mwanachama wa nchi muungano zinazokabiliana na ISIL, alisema Waziri Kerry, sina shaka tutalishinda na kulivunja kundi la ISIL.
Hiyo basi ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Marekani na si muktasari wa habari kama nilivyokuambia. Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu kwa siku hii ya leo. Msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abudi, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Idi Ligongo.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Kutoka Washington DC tunakuambia usiku mwema.